ที่เรานั่งอยู่นี่เราทำตามแบบของครูบาอาจารย์ตลอดไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เวลาจะปฏิบัติธรรมก็เสด็จออกป่าครูบาอาจารย์ก็อยู่ในป่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ปรินิพพานว่าใต้ต้นไม้เวลาอยู่ในป่ารู้สึกว่าธรรมะของท่านมีความหมายลึกซึ้งกว่ากันเช่นเวลาเราแผ่เมตตาถ้าอยู่ในบ้านเราก็อยู่ในห้องคนเดียวหรือสองคนแผ่เมตตามันก็ไม่กี่คนที่อยู่ในรัศมีของเราแต่พอเราออกป่ามันรู้สึกว่ามีสัตว์ทั่วไปหมดเลยดีไม่ดีก็มีเทวดามาด้วยจะมีเสียงนกเสียงกระรอกเสียงอะไรต่างๆหากนึกถึงว่ามีสัตว์ทั่วไปหมดเลยดังก็หวังความสุขร้องก็หวังความสุขถ้าหากว่าความสุขของเราอาศัยความทุกข์ของเขามันจะยุติธรรมไหมก็ไม่ยุติธรรมแต่ยังไงก็อยู่นานไม่ได้ถ้าเขาเห็นเราสุขแต่เพราะเขาทุกข์เขาจะปล่อยแบบนั้นได้หรือเขาปล่อยไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่จะทำลายความสุขของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหาความสุขจากภายในที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งเรานึกถึงสารณะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเวลาอยู่บ้านก็บางทีก็รู้สึกเฉยๆแต่เวลาออกไปอยู่ป่าก็นึกได้ว่าอยู่ในป่ามีอันตรายรอบด้านไอ้สัตว์ที่ดุร้ายมันไม่เท่าไหร่ไอ้มนุษย์แปลกประหลาดที่ชอบอยู่ป่ามันก็มากต่อมากเราอยู่ที่นี่เรามีอะไรป้องกันเราไม่มีอาวุธเด็ดตัวไม่มีอะไรไม่มีท่าต่อสู้นั่งนับตาเอาอะไรเป็นที่เพิ่งของเราเอาอะไรเป็นที่ปลอดภัยของเราเอาความดีของเราที่เราสร้างขึ้นมาตามแบบของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำให้ออกอยู่ป่าธรรมะของพระองค์ก็จะรู้สึกทราบซึ้งขึ้นมาว่าเป็นที่เพิ่งจริงๆเราจะรู้สึกได้ว่าเรื่องจิตใจของเรานี่แหละสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องอบรมถ้าจิตใจของเราไม่ยุ่งในอำนาจของเรามันก็ทำลายเราได้ขนาดนั่งหลับตาอยู่นี่มันสร้างสารพัดสร้างรูปนั่นรูปนี่ขึ้นมาเรื่องนั่นเรื่องนี่ขึ้นมาบางทีเรื่องที่ผ่านไปเป็นปีๆมันยังขุดขึ้นมาได้เวลาออกป่าเวลากลางคืนมันก็นึกสารพัดว่ารอบตัวเรามีอะไรบ้างมีเสือมีสางมีอะไรเพราะฉะนั้นจิตใจนี่เป็นสิ่งที่ต้องอบรมให้อยู่ในอำนาจเราจึงจะมีความสุขได้ขอความสะดวกสบายในบ้านในเมืองมันก็อยู่ที่นี่ไม่ค่อยมีเราจะเอาอะไรเป็นที่สบายของเรานอกจากคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาที่เราคิดอย่างนี้ได้เรียกว่าปลูกฉันทะเป็นข้อหนึ่งในการปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าอิธิบาททางแห่งความสำเร็จเช่นที่เราอบรมจิตใจนี่เรามีคุณธรรมทั้ง4อย่างนี่มีฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่วิมังสาความรอบคอบคุณธรรมเหล่านี้ต้องอบรมให้มีไว้ในจิตใจของเราแล้วจะอบรมยังไงก็อบรมแบบนี้แหละหนึ่งปลุกฉันทะยินดีที่จะทำเกิดความอยากจะทำจริงๆที่นี่อยากเฉยๆมันก็เท่านั้นแหละถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเริ่มได้ผลขึ้นมาเช่นเรากำหนดลมหายใจซึ่งเป็นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้า ใช้อยู่ก่อนที่จะสำเร็จแล้วก็ใช้อยู่หลังจากที่สำเร็จเป็นวิหารธรรมของพระองค์ก็เพราะอะไรเพราะธาตุลมนี้ในร่างกายของเราเป็นธาตุที่เราพอจะกำหนดได้พอที่จะแก้ไขได้เรียกว่าเป็นสื่อระหว่างจิตใจของเรากับธาตุอื่นในร่างกายคือลมนี้เราจะให้มันยาวก็ได้ให้มันสั้นก็ได้ลึกก็ได้ตื้นก็ได้ละเอียดยาวอย่างไรก็ทำได้ถ้าเมื่อแต่งลมหายใจธาตุอื่นจะค่อยมันจะคลอยไปถูกแต่งไปด้วยเพราะฉะนั้นเรากำหนดลมหายใจเข้าออกและสำนึกเสมอว่ามีสัญญาไว้ในจิตใจของเราว่าลมนี่มันซ่านไปทั่วตัวไม่ใช่เฉพาะอากาศที่เข้าออกทางช่องจมูกเป็นอาการของประสาทเป็นอาการของเส้นโลหิตที่มันมีพลังแล่นไปแล่นมาแล่นไปแล่นมาถ้ามันแล่นไม่สะดวกแสดงว่าอวัยวะส่วนนั้นนั้นก็จะไม่ปกติดังนั้นก็พยายามสำรวจร่างกายของเราว่าตรงไหนที่รู้สึกว่าติดขัดตรงไหนที่เรามักจะเครียดก็พยายามคลายความเครียดนั้นแล้วก็ไล่ไปไล่มาตรงไหนที่มันเครียดก็ไล่ไปไล่ไปค่อยคลายคลายคลายไปเรื่อยเมื่อใจของเราได้รับความสบายจากที่เรามากำหนดลมหายใจนี่มันยิ่งปลุกฉันทะให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะไม่ใช่ว่าอยากเฉยๆมันอยากแล้วก็เห็นผลแล้วโดยถ้าเราปฏิบัติมันก็ใจคอก็ดีขึ้นความรู้สึกในร่างกายมันจะปล่อยให้จิตใจของเราสบายขึ้นมาก็ยิ่งอยากจะทำให้มากเข้ามากเข้าเป็นเหตุให้อธิบายข้อที่2ค่อยเจริญด้วยคือความเพียรที่นี่ความเพียรนี่ไม่ได้หมายความว่าโหมแรงแต่หมายความว่าเราทำไปเรื่อยๆไม่ลดละไม่ขาดวักขาดดอนนั่งหลับตาแล้วก็ทำลุกขึ้นเดินแล้วก็ทำขลมมันเข้าออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้บางคนก็หาว่าฉันไม่มีเวลาภาวนาช่วงทั้งต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์แทบทุกองค์จะตอบว่าเอ้าพระโยมทำงานนั่นมีเวลาหายใจไหมก็มีอยู่ถ้ามีเวลาหายใจก็มีเวลาที่จะกำหนดลมด้วยเราทำความรู้สึกในร่างกายของเรามันเป็นยังไงตัวไหนที่เครียดก็คลายคลายคลายแล้วก็งานที่เราทำนี้ก็ทำต่อไปแทนที่จะเป็นอุปสรรคต่องานของเรากลายเป็นช่วยให้เราทำงานนั่นได้ดีขึ้นทำไมงั้นความเครียดมันจะค่อยสะสมสะสมทั้งวันทั้งวันทั้งวันจนมันเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากทำงานอีกก็ทำงานแล้วสักแต่ว่าทำผมไม่มีกระจายที่จะทำแบบจริงจริงจังๆแต่ถ้าหากว่าร่างกายของเราสบายคนธรรมดาคนนึงจะว่าเจ้านายจะเป็นยังไงก็เราก็สบายของเราอยู่ภายในเพราะก็ทำงานของเราได้สะดวกสบายมีกำลังแข็งแกร่งด้วยสามารถที่จะทำงานได้ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นความเพียรของเราถ้าบอกเราต้องการผลเป็นอากาลิโกไม่มีการเราก็ต้องเอาความเพียรของเราอากาลิโกด้วยทีนี้ทำไปก็ถ้าทำอย่างเดียวไม่ได้ดวดแหดดวดผลดวดผลงานการกระทำของเราก็ไม่เจริญเพราะฉะนั้นข้อที่3จิตตาก็เอาใจใส่พอเราทำลงไปแล้วค่อยดูแหดมันเป็นยังไงดูผลเป็นยังไงถ้าเหตุไม่ดีผลไม่ดีก็เอาแก้ไขซะพยายามให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วคอยใช้ความสังเกตของเราให้มันละเอียดที่สุดยิ่งละเอียดไอ้ส่วนต่างๆของจิตใจที่ไม่เคยคลายไม่เคยเปิดเผยกับตัวเองมันจะค่อยเปิดเผยขึ้นมาก็เริ่มจะไว้ใจเราได้เราจะสังเกตดูจิตใจของเราเหมือนเป็นบ้านที่มีหลายห้องที่คนบางคนในห้องนั้นๆ ขาไม่ไว้ใจเราเขาจะปิดประตูไม่ให้เราเข้าไปเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ในนั้นดีไม่ดีเขาปิดบังไปหมดเขาไม่ไว้ใจเราทีนี้ถ้าหากว่าเราทำลมของเราให้ดีให้สบายเขาก็จะเห็นว่าเออตอนนี้เราเปลี่ยนนิสัยแล้วเขาจะค่อยๆเปิดขึ้นมาค่อยทดลองดูว่าอันนี้ไว้ใจเปิดเผยได้ไหมเปิดเผยได้ไหมมันถ้าหากว่าเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในจิตใจของเราเราจะได้มีโอกาสแก้ไขเขาได้เพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่ในการกำหนดลมและกำหนดจิตใจของเราให้มันสงบที่สุดให้มันละเอียดที่สุดให้ความรู้สึกของเรามันกว้างขวางให้มันครอบร่างกายของเราทั้งหมดจิตใจของเราจะค่อยเปิดเผยขึ้นมาทีนี้เมื่อเราเห็นว่ามีปัญหาเช่นทำไมใจของเราไม่ลงเราลงแล้วมันหนีไปเราลงแล้วมันแข็งกระด้างต้องใช้ข้อที่4คือวิมังสาเพื่อความรอบคอบดูเหตุดูผลแล้วก็ค่อยใช้ปฏิภาณด้วยว่าเราทำแบบนี้ผลไม่ดีเรามีทางอื่นไหมก็เช่นเดินลมอีกแบบหนึ่งได้ไหมหรือกำหนดจุดอื่นได้ไหมเช่นเรากำหนดที่ปลายจมูกรู้สึกว่าปวดหัวอย่าไปกำหนดตรงนั้นให้เลื่อนลงมากำหนดที่หน้าอกก็ได้ที่ช่องท้องก็ได้ที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็ได้ก็แล้วแต่เราถนัดแต่ความรู้สึกที่มันแน่นอกให้นึกเหมือนกับว่าพลังนั้นมันจะออกตามแขนออกฝ่ามือแต่ว่ามีทางออกมีทางระบายซึ่งข้อแนะนำนี้ล้วนจะเป็นสิ่งที่ไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำและท่านแนะนำจากอะไรก็จากประสบการณ์ของท่านเวลาท่านอยู่ป่าไม่รู้จะไปเปิดหนังสือตรงไหนที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาจะวิ่งไปหาครูบาอาจารย์บางทีมันไกลอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรแก้ไขไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านชักจะเบื่อแล้วเดี๋ยวก็มาอีกแล้วไม่ได้ใช้ความคิดความอ่านเราจะเกิดปัญญาได้ต้องใช้ความคิดความอ่านของตัวเองเริ่มแรกกับสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาแบบนี้เรื่องลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจทำไมไม่อยู่เหล่านี้แล้วก็พยายามตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็ค่อยพลิกแพลงใช้ปฏิภาณดูว่าเอากำหนดลมอีกแบบหนึ่งได้ไหมกำหนดจิตใจของเราอีกแบบหนึ่งได้ไหมหรือบางครั้งเราเบื่อลมมีอารมณ์อื่นค้างอยู่ก็ต้องใช้กรรมฐานบทอื่นเช่นเราขี้เกียจขึ้นมาท่านบอกว่าให้นึกถึงความตายว่าความตายมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมหรือยังเราก็ไม่รู้ทำไมรู้เอาตอนนี้เรามีเวลาภาวนาไม่เอาวิธีการภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเตรียมตัวตายไม่ใช่ว่าจะให้เราตายเพียงแต่ว่าฝึกวิชาที่จะลองใช้ในขณะที่กำลังจะตายถ้าคิดอย่างนี้ได้บางทีก็ความขี้เกียจก็หายไปนี่เป็นตัวอย่างเรียกว่าต้องใช้ปฏิภาณของเจ้าของเราจึงจะเกิดปัญญาได้ทีนี้เมื่อการภาวนาของเรามันพร้อมโดยอธิบาททั้ง4ประการนี้มันต้องสำเร็จภายได้ก็เรายินดีพอใจอยากทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำด้วยความเอาใจใส่และทำด้วยความรอบคอบดูเหตุดูผลแก้ไขเหตุผลให้มันดีขึ้นมามันหนีไม่พ้นที่จะต้องดีขึ้นมาเจริญขึ้นมาเป็นวิชาในตัวของเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็พยายามถือโอกาสที่เรามามีโอกาสนั่งอยู่ในป่าแบบนี้ให้นึกถึงหลวงปู่เป็นผู้ดำริขึ้นมาให้นึกถึงคนทั้งหลายที่ช่วยหลวงปู่ให้วัดนี้สำเร็จขึ้นมาเป็น เช่นเป็นอันได้เป็นสถานที่ที่เราพอจะปฏิบัติได้มีโอกาสปลีกตัวออกจากบ้านมาอยู่ป่าวันนี้อากาศดีลมภายนอกดีก็พยายามแต่งลมภายในให้มันดีด้วยให้จิตใจของเราดีด้วยเรียกว่าตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติบูชาเราเองก็ได้ประโยชน์แต่เรียกว่าเราทำตามจุดประสงค์ของท่านเป็นความสุขที่ได้รับทั่วไปไม่เหมือนความสุขทางโลกครับความสุขของโลกเขาคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งต้องเสียแต่ความสุขในทางธรรมเราได้เราสร้างขึ้นมาเราได้คนที่รอบตัวเราก็ได้ขนาดสัตว์เดรัจฉานเทวดาเขาก็ได้เหมือนกันจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่ดีพิเศษถ้าเราเองต้องสร้างมันจึงจะแบ่งได้จากนี้ภาวนาต่อ